та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал дахь Монгол уран бүтээлчдийн хувьд нэгэн онцгой үйл явдал Виктория мужид боллоо. Хамгийн уран бүтээлч муж гээддэг энэ мужид Монгол уран бүтээлчид зураачдын хамтарсан анхны үзэсгэлэн Мельбурн хотоос 100 орчим километрийн зайд орших Дейлис Форд гэдэг хотын The Convent Gallery-д нээлттэй хийсэн юм а. Үзэсгэлэнгийн нээлтэнд Монгол соёл урлагаа харуулсан гайхалтай арга хэмжээ боллоо. Морин хурийн тоглолт, Монгол бүжиг, балетийн үзүүлбэртэй хатаг мөнгөн аяхтай сүгээр уран бүтээлчтэй Милан үзэсгэлэнгээ нээлээ. Өмнө нь Монгол зураачид бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргаж байсан ч хамтын гэдгээр энэ бол анхных юм. Нийтдээ 6 зураачдын уран бүтээлийг энд дэлгэж байна. Төгс Оюу, Хос Наран буюу Хэско, Эрдэн Хоёг, Золбоо, Бадрал, Жавзаа гэсэн 6 зураачдын өөр өөрийн гэсэн өнг аястай бүтээлүүд энд байна.
Энэ үзэсгэлэнгийн тухайд ер нь яг Монголын хамтарсан уран бүтээлчдэн гэдэг утгаараа зөвхөн Виктория Тэдэг Австралд анхдагч байж магадгүй ма гэж бас хүмүүс уран бүтээлчд ярьж байна. Тэр үнэн болов уу?
Ер нь магадгүй би бол яг одоо бас энэ дутлаа тэгэхэд миний одоо яг энд ингээд ажиллаад энэ төрөө тавьж авах хэцүү юм болж байгаагүй тэгэхэд тэр утгаараа бол ерөнхийдөө яг юм нэгдсэн үзэсгэлэн бодол өмнө тавигдаж байгаагүй бах. Тэгэхэд бас их санамсаргүй тохиолдолоор яц ингээд Виктория та тийм үуч та ингээд Мельбурныхын артистд нь голдуу оролцоод ингээд бас юм хийж боллоо. Тэгтээ яг хэрвээ ингээд нөхцөл байдал нь бүрэлдээд явах юм бол би бол ингээд жил болгон ингээд хиймээр байна. Тэгээд Австрали даяар одоо надад бол одоо Персэд нөгөө ахх байгаа манай дээр нь Сиднейд өршөө болсон артистууд ч байгаа. Манай Брисбенд ч бас одоо артистнай болроод нэр гэж байна. Тэгээд бүгднийг нь хамруулсан бас юм хийгээд байж бас болохоор юм. Тэгтээ гол нь нэг энэ бол чи нөө энэ галери бид нарыг ингээд одоо баг түрээсгүйгээр ингээд галерига ашиглуулаа. Дээр нь ингээд нээлтийг нь ингээд сайхан дэмжиж оролцож байна гэдэг чинь энгүүгээр бол энэ чинь болтгоо зүйл те. Би одоо хэрвээ өөрөө энийг ингээд Мельбурн хотод би дагаад зохицуулыг үйлдэл явахгүй ч болохгүй. Энэ болдго байсан бол алерт нь хийцэн л байх л байсан баг.
Үзэсгэлэн гаргах усан түүх их олоос эхэллээ. Мариан Оуки гэдэг австрали эмэгтэй 1996 онд Улаанбаатар хотод сэтгэл зүйчээр 1 жил орчим ажиллажээ. Тэр үедээ Монголын урчуудын эвлэн шагналт зураач Содномын Төгс Оюунтай танилцжээ. Мариан тэр цагаас хойш олон удаа Монголд очиж судалгаа хийж байсан. Энэ хоорондоо Төгс Оюунтай илүү дотн танилцж түүний урланд нь хамт кофе өмнө ярилцах дуртай дотн найзууд болсон байна. 2006 он Төгс Оюун Австралид ирж бусад зураачдын хамт Флиндерсийн нуруунд зураг зурх аялалд хийсэн юм. Энэ аялалаас төрсэн бүтээлүүдийн заримыг Марион одоо хүртэл хадгалж байсан. Түүгээрээ үзэсгэлэн гарахаар болж өөр Монгол уран бүтээлчдийг хайсаар Хэскотой анх уулзсанаар энэ үзэсгэлэн гарах эхлэл болжээ. Нээлттэй ажиллагааны үеэр Монголд байгаа зураач Төгс Оюунтай шууд холбогдсон юм. Бид Монголын уран бүтээлчтэй хамтарсан үзэсгэлэнг санаачлан гаргасан хатагтай Марион Октатай ярилцсан юм а. Тэрээр Монгол дээл өмсөн байсан бөгөөд түүнийг Монголд байхад нэгэн найз нь түүнд зориулан гараараа хийж өгсөн дээл учраас ихэд хүндтгэн өмсдөг юм хэмээн яриагаа эхлүүлсэн юм а.
Well, I think that the quality of the art in Mongolia is amazing. Like I've noted from the first time I went to Mongolia in 1996, I was just amazed by the quality of the visual art, music, dance, theater, everything. A very, very wonderful quality of the art in Mongolia. Yeah, and still we can see it here today. So it involves both art by Mongolian artist who is in Mongolia but did some artwork in Australia and Mongolian artists who live in Australia.
Thank you.
Oh, it's a pleasure.
Бид энэ хамтарсан үзэсгэлэнд 6 уран бүтээлчд оролцож байгаа дээр хэлсэн. За одоо зураачдын хан сэтгэлдлийг сонсъё. Бид юуны төрөнд зураач Золбоотой ярилцлаа.
Энэ жил 6 бүтээлээр оролцож байна. Хамтарсан үзэсгэлэн бол 2 дахь нь болчлоо. Өмнө гадаадтралд амьдарч байгаа уран бүтээлчтэй хамтарч үзэсгэлэн гаргасан саяхан. Тэгээд энэ болохоор монголчуудтай хамтарсан анхны болж байгаа. 19 онд би таас үзэсгэлэнгээ камерад гаргаж ирсэн байна.
Зургуудаас харж байгаа Золбоогийн зураг нэлээ өнгөлөг, хурц, тод өнгөтэйгээр ялгарч байна. Энэ уран бүтээлч нэг онцлог байна.
Тийм. Миний онцлог л болов гэж би боддог шүү дээ. Өөр нэг хурц, тод өнгөний дуртай. А тэгээд Монгол ахыг харуулсан, соёлыг харуулсан уран бүтээлээр аль өсөлтөө оролцох хүсдэг өөр.
За баярлалаа.
Сидней хотоос ирсэн Жавцан Дулам эмгтэй зураачдын төлөөлөл байсан юм.
Би Монголд ирээд одоо 1 жил болж байна. Тийм сурж байгаа. Монголд бас уран бүтээлээ хийж исэн, бас багшилж исэн. Тийм одоо энэ бас уран бүтээлээ хийх төлөөлгөө. Тийм тэгээ бас тааж орон хүүхдүүдэд бас хичээл зааж байгаа. Тийм сонирхолтой.
Энэ үзэгсэнд ямар бүтээлүүдээр оролцож байгаа вэ?
Өнөөдөр би 4 зургаар оролцож байна. Гурав хатны хөрөв тэгээд нэг абстракт бүтээлээр оролцож байгаа. Тэгээд үндэслэнгийн уур амьсгал бас тэглээл. Хүүхдүүд надад маш сайхан санагдчихээ. Тэгээд маш их баяртай.
Үзэгсэнд тавигдсан бүтээлүүд ихэвчлэн Монгол ахуй соёлыг харуулсан бүтээл байсан бол нэг уран бүтээлчийн зураг арай өөр өнгө аястай. Энэ бол зураач Бадарлын бүтээл байлаа.
Бид миний зургийн үгийн одоо дөрөвд нь бол энэ нэг ингээд гимцсэн. Одоо сэтгэл зүйн шалгалтсан. Тэгээд юм бидээ шаналсан. Бас маш их хүчтэй мэдэрсэн тийм хүмүүс байна. Тэгээд тэр байдлаас гарахыг хичээж байгаа. Өөрөө амжилт гэж оролцож байгаа. Тийм хүү болсон.
Өмнө нь Австралид үзэгсэнгээ дэлгэж байсан уу?
Өмнө нь Австралид бол үзэгсэнгээ дэлгэж байгаагүй. Монголд бол өөрөөр бас үзэсгэлэн авч ирсэн. Одоо оны дараа үзэгсэлд бас үзэсгэлэн авч ирсэн.
Үзэгсэлэнд өнгө нэмсэн бас нэгэн зураачийн бүтээл бол Монголоос оролцсон Эрдэнэ хоёгийн зургууд байлаа. Тэрээр Австралид хүүхдүүдийнхээ урилгаар 7 сар орчим амьдрахдаа эдгээр зургуудыг зурснаа үлдээсэн нь энхүү Монголын уран бүтээлчдийн хамтарсан үзэгсэлэнгийн нэгэн өнгө болсон юм а. Виктория Муж бол Австралийн хамгийн уран бүтээлч Муж гэдгээрээ алдартай. Тэр дундаа Дейлис Форд хот бол олон галерей үзэгсэлэнд сүмийн барилгууд болон байгалийн цэвэр аршаан тунгалаг ус спа гараа алдартай. Тэр дундаа Монгол зураачдын үзэгсэлэн гарсан энэхүү байгууламж бол 19-р зууны үеийнх. Өмнө нь сүм, сургууль, дотор байраар ашиглаж байсан, одоо харин галерей, музей болжээ. Энд Монгол уран бүтээлчдийн үзэгсэлэн 2 сар орчим нээлттэй байх юм. Та гэр бүл найз нөхдөөрөө зочлон очиж энэ хоттой танилцаж үзэгсэлэн үзэж сонирхоорой.
Монгол уран бүтээлчдийн зургийг австралчууд гадныхан хараад юу ямар үнэлгээ өгч байгаа вэ? Арай өөр харагдчих шиг байна тэр хүмүүсийн сэтгэлийг сонсоход.
Тийм л ах. Миний бодлоор болохоор одоо шинэ хэрвээ би яг Мельбурн хотод одоо яг ингээд нэлжсэн шүү дээ. Нөгөө урлагийн юм болгоомж бас юм өрсөлдөөнтэй л байгаа шүү дээ. Урлагийн талаасаа тэгэхэд яг би өөрөж бас ингээд сүүлийн үед ингээд арай илүү нэг юм орон нутг гарч юм да ингээд илүү ажиллаар зургаараа ингээд яваад байгаа болохоор арай бас ингээд тухайн амтны танаад мэдээд хүмүүс иргэд намайг таньж мэдчихэж байгаа. Одоо явсан газар болгоомж нь нэгэ нөгөө Монгол зураач гэж л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрний бас нэг нэг нөлөө явжсан байх тийм одоо тусвалсан. Аа хотод бол хийхэд бол бас л арай ч нэг иймэрхүү хэмжээнд хүлээж авахаргүй ч юм уу гэж би дотроо бодож байгаа. Яг ингээд жоохон дотоос жоохон зайдуу болоод ирэнгүүт ингээд хүмүүсийн хандлага ч өөр тийм ингээд дээр нь ингээд чи баг Мельбурнаас бол миний хувьд бол яг цаг хагас 2 цаг гэж юм уу явахаар газар л байхгүй тийм. Тэгэхэд ийм олон тооны хүмүүс ингээд цугларч чадж яах гэдэг чинь бас хүмүүс хүлээж тийм ингээд нөгөө үзэг сонирхолтой төдөж хийнэ байнал гэж би харж байна л да. Яг одоо юу ч тийм одоо үзэгчдийн л одоо давхарган арай өөр юм болов те. Ялангуяа нэг юм Монголтэй гадаад соёл шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингээд яг сонирхох хүмүүс нь те мэдээж одоо залуучууд бол яг нэг сонирхоод ахын юм бол те. А тэгэхэд ингээд арай жоохон нэг ахмад насны хүмүүс ч юм уу те нэг арай нэг өмнөх ер нь л нэг жоохон настай хүмүүс нь илүү ойлгоод хүндлээд байгаа хэрэг одоо манай соёл чинь миний хардаг үндэс төр байхгүй баг хэдэн мянган жилийн түүх ярина шүү дээ. Тэгэхэд Австралийн түүх гэж яг юу юм гэхээр эргэл оо яг одоо нэг зан 200 жил явлаа гэх юм уу тий. Тэгээд бид нар ч ингээд задраад нэг Европ руу ч юм уу ингээд өөрсдөө ингээд бүгдээрээ энэ тэндээс ирсэн ч юм уу голдуу уугуул иргэдийн л түүх шүү дээ. Эм чинь бүгдээрээ л энэ тэндээс ирсэн түүх байхгүй. Тэгэхээр манай түүх тэр дунд нь бас ингээд явж байгаа тий. Тэгэхэд тэрийг ингээд хөндлөж ойлгож яах гэдэг нь бас ингээд нэг арай өөр юм зүйл юм. Охтноор ингээд стилист хийлгээд ингээд гангарцсан зогсож байна.
2 сарлаа гэдэг
үү? Өөрөө сонгоогүй. Өглөө босоод ингээд за нэг иймэрхүү юм одоо нээлттэй юу өмсөхүү гэдэгэд охтоо хувцас сонгосон байдгийн тэгсэн чинь ингээд дээр нь ус ингээд Wednesday гэм ус болгоно гэдэг. Ийм гоё салаа гэж хэлсэн.
Таник бол стрит артист гэдгээр нь ер нь монголчууд өдөг австралчууд тань сайн таних баг. Үзэсгэлэнд оролцсон таны зургуудын тухайд.
Яг үүндээ бол би яг ингэж нэг ингэ сууж ингэ зотон дээр зурж мураагүй бас удажчихлаа юм л да. Хаяа хаяа да ингэ суугаад яг ингэ зурдгаараа зурна. Гэхдээ яг тэр цаг зав нь боломж нь бас ингэ нэг бүрэлдэхгүй. Гэхдээ яг одооноос ингэ эргээд яг иймэрхүү үйл ажиллагаа үзэсгэлэнгээс болоод ингэ эргээд яг суух хэрэгтэйг харж байгаа. Дээр нь ч гэсэн одоо миний бич гэсэн ингэ тэр одоо сайлуун байл зурагч одоо бараг л хэцүү шүү дээ. Одоо нуруу муруу өвд нь гарч хэлэн тэгэл ер нь нас яваа жоохон ингээд асуудлууд гардаг юм байна. Тэгэхээр эргээд ингээд одоо уралтантай хүн байна тий. Уралтанд ингээд нэг air conditionтэй ингээд хевсэн хэвстэй газар ингээд суунагдчих чинь гэр гин таймар юм гой санагдчих эхэлдэг. Хүн бол ерөөсө төвчээр үлдгөө сайхан ингээд яг энэ үзэсгэлэнд бол яг нэг нөгөө автра авахад нэг яг нэг зарагдаагүй үлдсэн нэг хитэн зургуудаар ингээд авчирсан. Тэрнээс бол бараг 15 хүн зурсан ч байна. Нэлээд дээр үеийн зургууд явж байгаа. Тэрнээс яг сүүлийн үеийн уран бүтээл бол ерөөхдөө төлөвлөлч гэсэн юм байхгүй. Тийм л байна да. Гэтэл яг ирээдүйдээ хэрвээ ингээд яг энийг жил болгон ингээд хийхээр болвол бас ингээд хүмүүс ч гэсэн тэр нэг юм орон зай үүсгэх одоо платформ үүсгэх талаас нь ажиллавал чи уран бүтээлчд яг ийм юм хэрэгтэй гэдэг. Тэр нэг юм орон зай өөрсдийнхөө уран бүтээлээ төлөвлүүлээд хүмүүстэй ярилцаад тийм ингээд нэг холбоос үйлбэгээ сэргээгээд явах удаа нэг өнөөдрийн гол зорилго тэр л баг. Бид нар уран бүтээлчд энд байна. Ийм хүмүүс байдэн шүү. Энийг ингээд нэгтгээд нэг юм хийж шүү тийм одоо монголчууд гэж зогсож байгаа юм л байна.
Үзэгсэл хэдэн хүртэл гарах вэ?
Ерөнхийдөө бол бараг 2 сар шах уу энд үзэгсэлэн бол тавигдана гэсэн. Яг он гаргаад яг энэ Дэйлсфордд айгүй их жуулчд ирдэг. Энэ хав ерөнхийдөө яг тийм нэг зуны үеэр бол айгүй их хүмүүс ирж зорж ирж энэ хавыг ялангуяа конвентод их ирдэг гэсэн. Тэгэхээр өмнө нь одоо ийм болж байгаа болохоор ингээд яг энэ галерейн талаасаа ч гэсэн айгүй их эргээр айгүй сайн хүлээж авч байна. Тэгээд 6-аас 8-7 хоног гэсэн л дээ. Тэгээд яг хэр цаашаа үргэлжлэн бас мэдэхгүй те. А гэхдээ бас нэг талаасаа ингээд манай энэ одоо өнөөдөр энэ уран бүтээл одоо үзэсгэлэнд оролцож байгаа зураачд болохоор тусдаач гэсэн тийм бие даасан үзэсгэлэнүүд гаргаж болно шүү дээ. Яг тэр тийм гол нь нэг энэ холбоос үүдээ одоо ингээд тогтсон тохиолдол тийм урлаг гэдэг чинь тэгжил юм шүү дээ. Яаж ч гэсэн ингээд нэг хаалганд нь ингээд хүлээ авчулчлаа. За тэгээд ийм сайхан үзэсгэлэн одоо ингээд бэлэн байна. Одоо Дэйлсфорд гэдэг үзэсгэлэнтэй сайхан хэсэгч байгаа. Тэгээд цаг заваараа монголчууд ингээд ирж монголчуудынхаа бас уран бүтээлийг сонирхож ирж дэмжээрэй гэж хэлээрэй.
За баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.